Hvor lenge tror du han kommer til å leve?
Jamen for evigt. Indtil universet stopper med at eksistere.
Både samboeren min og jeg vet innerst inne at det ikke er sant. At vår 2,5 år gamle hund Bernie, som er hvit og brun med fregne på snuten, som har dype, vennlige øyne og en søt liten hockeysveis, i beste fall ikke kommer til å bli mer enn 12-15 år. Vi eiere ser ofte på kjæledyret vårt som et pelskledd familiemedlem. Og vi ønsker ikke alltid å tenke på at de har mye kortere levetid enn oss mennesker. Men når tiden er inne, er det god dyrevelferd å hjelpe dem å dø på fredelig vis.
Det er vel bare veterinærer som kan ta liv av noen andre dyr. Jeg opplever jo å måtte avlive dyr mange ganger i uka. Det er jo tungt, men det er jo en del av jobben.
Mange liker nok å tenke at dyrleger får kose med søte valper og kattunger. Men jobben er mye tøffere enn folk flest tror. Faktisk ligger veterinærer høyest på selvmordsstatistikken i Norge. Hvorfor er det sånn? Jeg heter Maud Lervik, og du lytter til Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse.
Da tar vi sprøyta.
Ta det hjertet.
Mm. Vil du gjøre det?
Jeg har ikke gjort det før.
Du har ikke gjort det før. Vil du prøve, eller?
Jeg kan gjerne prøve.
På Lisa-klinikken i Oslo står morgendagens veterinærer samlet rundt et metallbord. De trener på det som kanskje er den aller tyngste delen av jobben, å avlive.
Det jeg pleier å gjøre da, er at da tar jeg to fingre, og så finner jeg punktet maksima, det som man kjenner hjertet best, og så stikker du inn.
Mellom ribbeina, da.
Ja.
De fire andre studentene er musestille, og de følger nøye med, mens veterinæren geleider deres medelev, Sunniva Vangen. Den dødelige væsken ligner en blå sportstrikk. Sunniva sprøyter den forsiktig inn i det lille hjertet til katten som ligger i dyp søvn på bordet. Eieren ønsket ikke å være til stede under avlivningen.
Og så aspirerer du der.
Ok.
Og så gir du det.
Jeg skjelver.
Slipp. Slipp, sprøyter. Ja. Man stikker jo rett inn i hjertet, og når man da liksom aspirerer ut igjen, så vil jo det komme store mengder blod.
Mm.
Så det ser veldig voldsomt ut. Her pleier jeg ofte å si at eier kan snu seg vekk.
Silje Bøyum, som er frivillig på Lisa-klinikken fordi hun er permittert fra sin faste veterinærjobb, forklarer til studentene at dette er for å skåne eieren. Katten er i narkose, så den kjenner ingenting. Men det kan se brutalt ut med blodet som kommer når man trekker sprøyta ut. Derfor mener Silje det er fint at eier snur seg vekk i de 15 sekundene det tar. Og når de snur seg tilbake igjen...
Så det ser ikke ut til å ha skjedd noe. Så sånn sett så skjuler man på en måte litt hva man har gjort.
Men som dyrlege kan man ikke se vekk. Dette er noe man må bli vant til.
Er det første gang du har gjort det?
Mm.
Hva synes du det var?
Altså, man blir jo så fokusert på å gjøre det riktig, og liksom få katten sitt beste også. Man vil jo for den sin skyld bare gjøre det raskest mulig, mest riktig. Så sånn sett så legger man ikke så mye følelser i det akkurat nå, da. Jeg kommer sikkert til å liksom tenke over det hjemme etterpå. Jeg synes det er fint å få testet, egentlig. Fordi det er jo noe som kommer til å være en stor del av jobben. Det er noe man må bli god på.
Veterinærer er ofte utsatt for stress og høyt arbeidspress. Og må i mange tilfeller stå med ansvaret for dyra helt alene. Det siste året har en av tre veterinærer følt at livet ikke var verdt å leve. En av fem har hatt selvmordstanker, og for hele 5% har disse tankene vært alvorlige. Og en av 500 har prøvd å ta sitt eget liv. Det viser forskningen fra NorVet-prosjektet, en spørreundersøkelse som skal kartlegge veterinærers psykiske helse. Tallene er høyere enn det som er rapportert fra tidligere undersøkelser blant leger og politi. I NorVets nyeste studie kommer det frem at en av årsakene kan være at veterinærer som ofte må avlive dyr, har høyere risiko for alvorlige selvmordstanker. Silje, veterinæren som hjalp studenten Sunniva med å avlive katten, synes denne delen av jobben er mest krevende, spesielt hvis det er barn involvert.
Der er jeg veldig opptatt av at barnet skal se hva som skjer, for at det er lettere skal akseptere og skjønne hva som skjer. og at de ikke skal bli på en måte skånet fra det som det naturlige i livet, enn at foreldre hadde bare tatt dem med til veterinæren, og så kom aldri hunden hjem igjen. Og litt sånn, hvorfor skjedde det? Hva gjorde dere? Og ja.
I disse situasjonene tar Silje gjerne kjæledyret ut av rommet, slik at barnet slipper å se sprøytestikkene. Men hun lar den firbente sovne sakte med barnet til stede. Gjerne i fanget deres, hvis de ønsker det. Og selv om Silje mener det viktig at de får være med på prosessen, har hun opplevd at det kan bli skikkelig tøft.
Barn har jo, hva skal jeg si, de har jo en helt egen respons. Et voksen menneske klarer jo kanskje å kontrollere seg selv, men når du har et barn som står og skriker stopp, så er det veldig tøft å høre. Og du blir jo på en måte the bad guy. Jeg har hatt barn som ikke vil se på meg, det er sånn ryggen til meg etterpå. Men det får jeg heller leve med. Heller det enn at jeg er sur på foreldrene sine.
Som dyreeier må man kanskje være med på en eller flere avlivninger i løpet av livet. Men for veterinærer er dette ofte en ukentlig del av jobben. På Lisa-klinikken i Oslo skjer det nesten daglig.
Hallo?
Hei!
Takk!
Jeg jobber jo på en klinikk hvor vi gjør ekstremt mange avlivinger, mye mer enn jeg vant til på en vanlig dyreklinikk hvor jeg jobbet i 11 år. Og det fordi at mange som kommer hit på denne gratisklinikken, de kommer for sent. Og når det nærmer seg slutten, så er det ikke god dyrevelferd å sette i gang med voldsom tanntrekkbehandling, og det er fjerne kuler og operere livmor og jordsvulster og blodprøver og sånne ting. Så da er jo et tilbud om avliving i mange tilfeller god dyrevelferd, og noe vi gjør.
Caroline Holte har som mange andre veterinærer valgt dette yrket fordi hun er veldig glad i dyr. Sommeren 2023 var hun med på å åpne Lisa-klinikken i regi av Dyrebeskyttelsen Norge. Det er landets første gratis klinikk for økonomisk vanskeligstilte dyreeiere. Her er Caroline veterinær og klinikkleder.
Jeg føler jo at jeg har verdens beste jobb her på Lisa-klinikken. Det er utrolig gøy å kunne tilby veterinærtjeneste på denne måten. Det kan jo ikke sammenlignes med en vanlig dyreklinikk, fordi det koster en formue å ha klinikk, også her på Lisa-klinikken, men vi er så heldige at vi mottar donasjoner fra snille givere, og det er den eneste måten som gjør at vi kan ha tilbudt veterinærtjenester helt gratis.
Den vesle dyreklinikken ligger et steinkast unna Sofienbergparken i Oslo. Inne er veggene nymalte i en frisk grønnfarge. Det er høyt under taket, og man kan tydelig se at dette tidligere har vært en klassisk Grünerløkka leilighet. Siden åpningen i juni har det vært stor pågang på klinikken. Folk kommer langveisfra og bruker gjerne penger på en togbillett så de kan få gratis hjelp. Caroline opplever at veldig mange av kundene er gode eiere som har forpliktet seg til kjæledyret sitt. I løpet av en arbeidsdag møter hun alt fra den store kosebamsen av en hund, Basse.
Ja, det kan. Ja. Så kan hun finne ting også.
Åja, finne ting?
Man kan lukte cannabis.
Cannabis?
Ja.
Åja. Er det noe du har trent den til?
Ja, det første jeg har lært.
Åja.
Til en liten sort katt som var ved å dø av nyresvikt.
God bedring.
Ja. Tusen takk.
Bare hyggelig.
Takk for at du redde katten min.
Ja.
Noen ganger kommer det nesten 50 pasienter på en dag. Heldigvis så får Caroline god hjelp fra dyrepleier og frivillige på klinikken. Og hva tenker de om Caroline sin jobb?
Så hun er tøffeste dame jeg vet om, liksom.
Kajsa Kristine Lundgaard er uføretrygda på grunn av en skade, og frivillig 3 dager i uka på Lisa-klinikken. Hun er skikkelig glad i dyr, og som konsulenten hennes på NAV sa, et drivjern. Kajsa har tidligere jobbet på et sykehjem for demente, og er vant til døden. Likevel er det dager hvor hun føler seg ekstra sårbar på dyreklinikken.
På sykehjem så er det jo ikke sånn at vi tar del i å avlive et menneske, for det er jo ikke lov. Så der er det mer en prosess hvor man bare plutselig en dag går inn til en pasient som ligger der død. Her er det jo mye mer sånn brutalt på en måte, men det handler om hvordan jeg personlig har det den dagen. Andre dager kan jeg liksom bare pakke den katten ned i en søppelsekk og putte den i fryseren, liksom, så kynisk kan vi være, liksom.
Kajsa forklarer at det er sorgen til eierne som kan gå mest inn på henne.
Det var en mann i går da, som gikk liksom ut herfra med liksom halsbåndet til bysja si, liksom. Det rørte noe ved meg. Og det minner meg mye om når jeg jobbet på sykehjem også, liksom, at det vondeste var jo egentlig å se de pårørende og hvordan de hadde det. Det var veldig sånn vondt å se, men til slutt så må du på en måte liksom, ja, bare være profesjonell når du er på jobb, da. Men hvis vi skulle sitte her og gråte på kjøkkenbordet, så tror jeg det hadde blitt skikkelig dårlig klinikk.
Nede i kjelleren ved kjøkkenet er den ene veggen tapetsert med kort fra takknemlige eiere. Tusen takk for at du er en fantastisk veterinær. Du betyr enormt mye for mitt liv, står det i et kort. Dere er sanne helter på Lisa-klinikken, står det i et annet.
Det er først og fremst tøft her på Lisa-klinikken, fordi at dyreeierne er så knyttet til dyret sitt.
Veterinær Caroline Holte forteller.
Og mange forteller liksom inngående at det er liksom den eneste familien de har, og det dyret betyr alt, og det er den viktigste medisinen i en hverdag som ufør, for eksempel, eller tidligere rusavhengig, eller hva det skulle være. Så jeg tenker jo en del på liksom, hvordan skal det gå med deg nå? Hvordan skal dyreeier kunne leve videre når de ikke har den viktigste støtten i livet sitt? Og det er jo selvfølgelig veldig, veldig tungt, men så er jeg også positivt overrasket og opplever at kundene mine her er helt like som alle andre kunder. De ønsker dyrets beste, og de har forståelse for at tiden er inne og samarbeider tett og godt med meg om det.
Kom inn her, du.
Hei.
Sett deg her. Ja.
Hun har det ikke bra.
Hun har det ikke bra, nei. Så da er det noe med å få slippe en katt som viser nå så tydelig at hun ikke har det bra lenger. Da er det god dyrevelferd å avlive. Har dere vært med på en avliving før?
Katten Mille har fått behandling på Lisa-klinikken siden åpningen i juni 2023. Men selv om de har gjort det de kan for å redde den 12 år gamle katten, viser Mille tydelige tegn på at hun ikke orker mer. Og bare så du er forberedt, dette kan bli tøft å høre på.
Men takk for at du sier at jeg... Jeg vet at jeg gjør det riktig, men noen som påser at jeg tar en frisk katt, men jeg gjør ikke det.
Nei, det gjør du ikke. Hun er ikke frisk, nei. Og det har hun ikke vært på lenge, fordi hun hadde helt forferdelig tannhelse, ja. Og nå er det et nytt problem, så hun er ikke frisk.
Hun har blitt mye tynnere. Jeg ser det nå.
Da er det sånn at jeg pleier å forklare hvordan en avliving foregår, og det er to medisiner.
Først skal katten Mille få et narkosemiddel i låret. Denne tar vekk hørselen, synet og smerter. Etter noen minutter kommer hun til å falle i en dyp søvn. Og når hun sover, får hun en overdose i brystet med et avlivningsmiddel. Mens Caroline finner frem sovemiddelet og den dødelige blå væsken, legger eieren Mille i fanget sitt og sier noen siste ord.
Mamma elsker deg, jenta mi. Du har vært verdens fineste.
Ja.
Caroline legger den sovende katten ned på gulvet, på et teppe eieren har med hjemmefra. Dette er for å få full oversikt over Mille, og for at eieren ikke skal få den blå væsken på seg. Den er også dødelig for mennesker.
Så kan man se på, eller man kan se vekk. Nå får hun den medisinen i brystet. Og så lytter jeg på henne og sier at hun er død når hun har fått den.
Ja, kanskje jeg ikke tør å se på det.
Nei, det kan du velge selv. Hun er i dyp narkose, så hun merker ingenting.
Nei, takk.
Caroline stryker forsiktig på den lille, fredfulle katten, før hun setter den dødelige sprøyta. Etter noen minutter tar hun frem stetoskopet, plasserer det på brystet til Mille, og lytter etter hjerteslag.
Er hun død nå?
Nå er hun død. Lille venner.
Lille venner til mamma.
Du holder henne? Nå skal jeg legge henne på kanten her.
Nei, jeg vil holde henne.
Du vil holde henne.
Jeg må si ja. Ha det, jenta mi. Tusen takk.
Nå har den ikke vondt noe mer.
Ja.
Eieren omfavner Caroline og takker for at hun hjalp henne med å ta det riktige valget. Når Caroline følger eieren og datteren ut, står veterinærstudenten Thea igjen i rommet. Hun har fulgt med på sidelinja og vært vitne til hele prosessen.
Det er veldig nært, det er masse følelser, og det er jo eiere som kommer og har hatt et helt liv med dette dyret. Og så er det jo noen ganger man føler seg nesten litt kald, som ikke, som holder, at man må holde seg på avstand, for man føler mye på det, men det er også sånn at man, man må klare å holde litt avstand også for å komme seg gjennom dagen. Da.
Thea Øvregård er 23 år, og går fjerde året på NMBU, Veterinærhøgskolen i Ås. Selv om hun ikke har sett så mange avlivninger før, synes hun denne gikk fredelig for seg. På studiet har hun vært vitne til en litt annen metode som brukes på de store dyra. Og selv om det ikke oppleves slik for dyret selv, kan det se veldig dramatisk ut.
Med ja, gris, sau og ku så bruker man bolt, som er en tjukk metallstang som skytes inn i hjernen. Så er det viktig at man vet hvordan man gjør det riktig. Det er jo noe vi får opplæring på skolen.
Hvordan synes du det er å være med på avlivning av produksjonsdyr versus smådyr?
I høst så vi en bolting av en hest. Og det var sånn, da knakker jeg sammen bare. Det er jo vondt. Og ja, man tar et liv, og det er du som gjør det og er med. Og da var det ikke jeg som gjorde det engang. Han som gjorde det, han var kjempeflink. Han var, liksom, snakket oss gjennom det, hva som kom til å skje, og hvordan han skjulte bolten for hesten, ga den masse godbiter rett før den fikk bolten også. Så alt, det var en veldig fin avlivning, selv om det gikk mye fortere, og det er mye mer dramatisk med et skudd, og det blir liksom ikke sånn rolig innsovning som med smådyr, men like verdig likevel da.
Imens Thea snakker, står Caroline i gangen og ruller ut en søppelsekk. Hun kommer inn med den svarte posen og en rull med kraftig teip.
Klart for neste, og det er en ung hund som skal undersøkes. Så det er jo det. Liv og død går liksom hånd i hånd da. Da er det å rydde opp og tørke tårene, og så er det å ta i neste.
Så. Er det en ung hund som skal avlives nå?
Nei, en ung hund som er frisk, som skal bare ha helsesjekk. Så det er det der at ja, det er en avliving, og så er det en helsesjekk av et sår, og så er det en avliving, og så er det sjekk av en blodprøve. Så det er liksom, man må bare samle seg, og så ta i neste. De vet jo ikke hva som skjedde på dette rommet for 5 minutter siden.
I en jobb hvor det ikke er så stor forskjell på liv og død, forklarer veterinæren Caroline at det kan være belastende å skifte sinnsstemning så ofte. Likevel står hun godt i de vanskelige avgjørelsene, og sier selv at hun har et avslappet forhold til avlivning.
For å være helt ærlig, så føles det litt godt også å kunne være den som gjør slutt på lidelsene. Så det er humant, vil jeg si. Jeg sover bedre om natten, jeg vet at det dyret ikke går å ha vondt lenger.
Og det kan være litt fint å vite at man har tatt godt vare på dyret ved å gjøre slutt på lidelsene. Men som dyrlege skal man i tillegg ta godt vare på eieren. Store deler av jobben handler faktisk om å håndtere menneskers følelser. Det kan være håp og glede, men også sorg, skyld, sinne og skam. Og når det handler om penger, kan disse følelsene bli ekstra sterke.
For mange så er dyret nesten som et barn, og det er helt fortvilende når de blir syke, og folk kan bli utrolig desperate etter å få god hjelp og riktig hjelp. Det kan koste mange penger å gå til dyrlegen. Det kan være overraskende dyrt for veldig mange dyreeiere. Det kan være at eier har en forventning om at hvis jeg gjør denne operasjonen, så blir dyret friskt, og så er det jo ikke alltid at det skjer. Kanskje dyr må opereres igjen, eller i verste fall avlives eller dø, og det kan jo være helt forferdelig. Og også da, hvis du har hatt en stor økonomisk påkjenning, så kan det liksom legge stein til byrden.
Da Caroline studerte for 11 år siden, så var det ikke noe fag som het pris og kommunikasjon, eller hvordan håndtere eiere i krise. Det måtte hun kaste seg ut i da hun startet å jobbe. Hun var heller ikke forberedt på hvor stor innvirkning sosiale medier skulle ha.
Så jeg har både opplevd selv og hatt kollegaer som har opplevd å bli uthengt på Facebook. Det kan være med navn. Selv har jeg opplevd at samtale eller konsultasjoner jeg gjorde med en hund og en eier ble tatt opp og postet og klippet sammen, og jeg kjente meg egentlig ikke så veldig igjen i det. Men det var jo helt forferdelig når det skjedde.
Slik som Norvet-undersøkelsen også kom frem til, er det mange årsaker til at jobben kan slite på den mentale helsa til veterinærer.
Det gjenspeiler egentlig litt av det jeg opplever blant kolleger, at det er en påkjenning for mange å være veterinær. Det er mye ansvar. Men det er jo trist å tenke på at det er så mange, at man har så høy selvmordsfare, da, at flere har tenkt på det blant kolleger.
Og så kjenner du noen som har det?
Ja, jeg gjør det. Mm. Og det er
ja, det er helt for grusomt. Sånn skal det ikke være. Ingen skal grue seg til å gå på jobb, det trenger man ikke. Og noen gjør jo ikke det. Noen er sykemeldt, og noen vil ikke være veterinær i klinisk praksis lenger. Jeg kjenner flere av de også. Samtidig så opplever jeg jo nå at når denne undersøkelsen er ute, og det er mer en sånn snakkis da, så tenker jeg at det er veldig positivt. Nå er det økt fokus på det, og det er liksom katta ut av sekken, og vi kan snakke om det.
Etter en dag på Lisa-klinikken har studiegruppa fra veterinærutdanninga fått mange inntrykk. Nede i kjelleren fniser de fem jentene mens de kler på seg de tykke vinterjakkene. De gleder seg til at de snart skal reise til Budapest i Ungarn, der de skal være med på et internasjonalt fagseminar. Som passende nok heter...
De tøffe valgene da. Ja, som veterinærene må stå i da.
Det er jo ikke bare om... hvor vanskelig det er å være veterinær, men det er forskjellige problemstillinger man møter på som veterinær. Da.
Det er jo et fokus vi har satt litt selv også. Det er vel studenter som har valgt det temaet.
Ja, altså vi er liksom en generasjon dyrvelferd. Ja, folk forventer jo kanskje at man behandler dyret sitt som humant da. At man, hvis man har kreft, skal man behandle for kreft og cellegift, tror jeg.
Og forventningene til behandlingen også, sånn før tiden hvis du tok en akuttoperasjon, så forventet du kanskje ikke at dyret overlevde, det var kanskje en bonus da. Men nå er det jo sånn, hvis det skjer komplikasjoner, så blir det jo sjokkert.
Vanskelig å stå der som veterinærer også, og ha prøvd denne hasteoperasjonen, og så dør dyret, og så står eier igjen med en regning på 70 000. Skal du da liksom stå og være sånn da? Dyret er døde.
Og nå kan du betale i
kassa. Ja, gå og betale i kassa, det er helt...
Studentenes engasjement har ført til et mye større fokus på mental helse de siste årene. Veterinærhøyskolen bekrefter at de gjør det de kan for å følge med i tida, og at de utvikler undervisninga deretter. Studenten Thea gleder seg til at de skal ha et viktig kurs i kommunikasjon.
Det er veldig mange som begynner i veterinæryrket med tanken om at man skal behandle dyr. Altså, de er ikke så glad i mennesker, så da blir jeg dyrlege. Og så glemmer man litt at mennesket, det er nøkkelen til det dyret.
Flere grep blir tatt for å ruste studentene til et arbeidsliv hvor det er mye usikkerhet. Den norske veterinærforeninga tilbyr fadderordninger for nyutdannede veterinærer. Og på grunn av den store veterinærmangelen i Distrikt-Norge har regjeringa nettopp satt av penger til et nytt mentorprosjekt. Slik at de ferske studentene, som vil jobbe med produksjonsdyr som ku, sau og gris, ikke blir stående alene i fjøset med de store og vanskelige avgjørelsene. I tillegg får nå studentene et bedre innsyn når de skygger veterinærer på Veterinærhøyskolens eget dyresykehus, og selvfølgelig på Lisa-klinikken. Slik at de får en bedre forståelse av hva denne jobben faktisk krever.
Jeg har fått en realitetssjekk, altså, men det er jo det å se for seg et liv der man må stå i de vanskelige valgene hver eneste uke, hver eneste dag. Det er jo en livsstil. Vi får se hvor lenge jeg kommer til å jobbe med det. Helt ærlig, faktisk. Men,
ja.
Jeg har akkurat begynt. Nei, men man er jo motivert. Men det er jo klassisk fra gamle filmer og sånn, så ser man veterinæren som bor på veterinærkontoret sitt og tar inn dyr til alle døgnets timer. Og, men absolutt, jeg gleder meg til å komme ut.
Hva skal du gjøre for å bevare din mentale helse?
Slutte arbeidsdagen når man drar hjem, og så akseptere litt at det er kjipe situasjoner. Det vil alltid være. Man kan ikke fikse alt. Og så ta dag for dag. Jeg tror det skal gå bra.
Er du veterinær og har behov for å snakke med noen? Da kan du kontakte kollegahjelpen i Den norske veterinærforening eller din fastlege. Du kan også ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116 123. Den er gratis og åpen hele døgnet. Du har nå hørt Røsla, en podcast om arbeidsliv fra Fri Fagbevegelse. Denne episoden er laget av meg, Maud Lervik, og det er Tore Rysdalsnes som er ansvarlig redaktør. Kjenningsmelodien vår er komponert av David Ashok Ramani og Hans Christen Hyrve. De viktige funnene om selvmordstanker blant veterinærer er fra NorVet-prosjektet. Deres nyeste studie er publisert i tidsskriftet BMC Psychiatry og er ved veterinær og forsker Helene Seljenes Dalum. Seljenes Dalum understreker til Røsla at sammenhengen mellom avlivning av dyr og selvmordstanker er et helt nytt funn. Det må derfor bekreftes i flere studier. Takk til både tobeinte og firebeinte som ville stille i denne episoden. Hvis du vil tipse oss om en historie fra arbeidslivet, eller du har innspill på det vi lager, er det bare å sende oss en e-post på podcast@lomedia.no. I neste episode...
Ja, det rakk jeg ikke å se, men om det var rifle, hagle, jeg kan ikke forskjell på hva som er hva av det, men jeg sitter i hvert fall med et våpen i handen, og så kikker meg inn. Jeg har egentlig ikke øyekontakt med vedkommende. Han ser på meg, men han ser ikke på meg. Ja, sort i blikket, og kom der ut.